Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Upravni sud naložio zaustavljanje radova na izgradnji gondole na Kalemegdanu. U Banja Luci privedeno više osoba zbog sinoćnjeg ubistva biznismena Slaviše Krunića. Islamska država preuzela odgovornost za bombaške napade u Šrilanki u kojima je poginulo više od 300 ljudi. Nova Ira preuzela odgovornost za smrt novinarke u Severnoj Irskoj. Kod spomenika Zašto na Tašmajdanu u toku obeležavanje 20 godina od pogibije 16 radnika RTS-a tokom NATO intervencije. Sutra će biti pretežno sunčano, slabiji vetar, temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalo, govorimo nakon novih incidenata uoči utakmice Beogradske Crvene zvezde i Podgoričke Budućnosti. Proslavljeni košarkaš Dragan Kapičić ocenjuje da je sport ugrožen, a da razloge treba tražiti u društvenim događajima koji se prelivaju na sport.
Morali bi da uđemo u nekakvu problematiku društvenu u kome se mnogo toga dešava na ulici, mnogo toga dobija karakter ozbiljnog sukoba, ozbiljnih problema.
Istražujemo zašto je od 97.000 evra, koliko je ove godine iz gradskog budžeta Valjeva opredeljeno medijima, više od polovine otišlo na adresu beogradskih medija. Urednica televizije iz Valjeva Danijela Dovečer nije dobila sredstva za projekat.
Mi smo televizija koja se nikada nije predstavljala ni radila tako da se sviđa režimu.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 23. april. Regulatorni institut za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine saopštio je da je Upravni sud u Beogradu doneo rešenje kojim se na zahtev tog instituta nalaže zaustavljanje radova na izgradnji gondole na Kalemegdanu do donošenja konačnog rešenja o zakonitosti građevinske dozvole koju je za pripremne radove izdalo Ministarstvo građevinarstva.
Institut je u saopštenju naveo da je rešenjem od 19. aprila Upravni sud zaključio da je zahtev za odlaganje izvršenja rešenja osnovan te da bi izvođenje radova na Kalemegdanu moglo da ima nenadoknadive posledice po kulturno dobro, Kalemegdansku tvrđavu i životnu sredinu. Prema zaključku Upravnog suda, izvršenjem rešenja o građevinskoj dozvoli bila bi naneta šteta širim interesima javnosti koja bi se teško mogla nadoknaditi, stoji u saopštenju. Navodeći da po rešenju Upravnog suda radovi na Kalemegdanu ne smeju biti nastavljeni dok sud ne donese konačnu odluku o zakonitosti građevinske dozvole, institut je ocenio da odluka Upravnog suda pokazuje da vladavina prava u Srbiji i dalje postoji, te da borba za zaštitu životne sredine i javnog interesa pravnim sredstvima daje rezultate. Institut je u saopštenju pozvao nadležne organe, a posebno Ministarstvo građevinarstva, turizma, Grad Beograd i Javno preduzeće Skijališta Srbije da poštuju zakone i obustave sve aktivnosti na izgradnji gondole koje nanose trajnu štetu javnom interesu. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je 1. aprila izdalo rešenje o građevinskoj dozvoli kojom se na području Beogradske tvrđave i arheološkog nalazišta Antički Singidunum na Kalemegdanu odobravaju pripremni radovi koji uključuju iskop zemlje i pobadanje betonskih šipova.
Ministarstvo građevinarstva saopštilo je da će poštovati odluku Upravnog suda o odlaganju izvršenja rešenja tog resora za pripremne radove na izgradnji gondole na Kalemegdanu. Državna sekretarka Aleksandra Damljanović izjavila je prethodno da je to ministarstvo donelo zakonito rešenje kada je izdalo dozvolu za izvođenje pripremnih radova.
Legitimno je naravno pravo svakoga da protiv nekog upravnog akta, u ovom slučaju to je posebna građevinska dozvola, uloži tužbu. Ja se samo jedno nadam, da će Upravni sud na način i u rokovima kako je doneo ovu privremenu meru rešiti i po tužbi kojom se ispituje zakonitost izdate privremene dozvole. Jer apsolutno sa pouzdanošću i sigurnošću mogu reći da je ministarstvo tu dozvolu donelo u okviru svojih ovlašćenja. Dakle, ministarstvo je donelo zakonito rešenje. Ja očekujem da Upravni sud reaguje hitro i brzo kao i u slučaju donošenja ove odluke.
Državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damjanović. Poslanici dela opozicije podnali su inicijativu Ustavnom sudu kojom traže ocenu ustavnosti plana detaljne regulacije za izgradnju gondole. Poslanica kluba samostalnih poslanika Sonja Pavlović rekla je da je inicijativu potpisalo 25 poslanika nakon što su detaljno analizirali dostupnu dokumentaciju. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici više zaključaka, među kojima i zaključak o usvajanju teksta memoranduma o razumevanju između Srbije, grada Beograda i kompanije Power Construction Corporation iz Kine o saradnji u vezi sa realizacijom projekta Beogradski metro. Kako je saopšteno iz vlade, memorandumom se iskazuje obostrana namera za nastavak međusobne saradnje u cilju realizovanja ovog, kako se navodi, prioritetnog infrastrukturnog projekta za Srbiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić putuje sutra u Kinu, gde će učestvovati na drugom forumu za međunarodnu saradnju Pojas i put i sastati se sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom i Rusije Vladimirom Putinom, saopšteno je iz njegovog kabineta. Policija je privela više osoba u vezi sa slučajem trostrukog ubistva u Glamočanima kod Banja Luke, potvrdila je medijima portparolka MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović. Slaviša Krunić, biznismen iz Banja Luke, direktor preduzeća Sektor Security i Žito Produkt, ubijen je sinoć u blizini porodične kuće u naselju Glamočani u opštini Laktaši. Stradali su i Krunićev pratilac i napadač. Zbog trostrukog ubistva danas je prekinuto zasedanje Skupštine Republike Srpske. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
U Glamočanima kod Banja Luke, gdje je sinoć ubijen biznismen Slaviša Krunić, njegov pratilac i, kako se sumnja, jedan od napadača, primjetne su i dalje jake policijske snage. Helikopter nadlijeće cijelo područje u potrazi za ostalim napadačima ili napadačem. U nadležnom tužilaštvu i dalje ne daju nikakve informacije, dok se, kako kažu, ne okonča rad na terenu, pa nije poznato ko su osobe koje su privedene. Ubistvo je osudio i premijer Republike Srpske Radovan Višković.
Ovog momenta na terenu i ministar policije i direktor policije, ja se nadam da ćemo već u toku današnjeg dana riješiti ovo ubistvo.
Istovremeno u Narodnoj skupštini Republike Srpske u Banja Luci, gdje su poslanici trebali razmatrati u nastavku sjednice izmjene Zakona o javnom redu i miru, na zahtjev opozicije i uz podršku dijela vladajućih stranaka, prekinuto je zasjedanje do sutra. Održan je i skupštinski kolegijum na kojem je odlučeno da se održi i posebna sjednica entitetskog parlamenta o bezbjednosnoj situaciji. Poslanik Srpske demokratske stranke Miladin Stanić.
Ukoliko dođemo do termina posebne sjednice, onda ćemo učestvovati u radu. Ako nema termina posebne sjednice, to znači da MUP zataškava najteže zločine koji se dešavaju u Republici Srpskoj i da mi nećemo sarađivati, mi ćemo tražiti način kako ćemo bojkotovati rad parlamenta.
Reagovao je i ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji se oglasio na svom Twitter profilu napisavši da je likvidacija Slaviše Krunića ubistvo s potpisom vlasti. Ubistvo Slaviše Krunića za Radio Slobodna Evropa komentarisao je i Aleksandar Trifunović, glavni urednik portala Buka.
Pored svih floskula o bezbjednosti i sigurnosti, policija koja tragikomično kontroliše po glavnom Banjačkom trgu sve koji se kreću u grupama više od tri i prilaze im ih legitimišu, desi se jedno trostruko ubistvo kako smo mislili da pripada nekim zemljama u kojima je sigurno zaista ugrožena.
Napadač koji je stradao u toku napada identifikovan je kao Željko Kovačević, koji je od ranije poznat policiji zbog pljački i zelenašenja razbojništava, a Interpol iz Zagreba za njim je raspisao potjernicu zbog pokušaja ubistva i pljačke. Ubijeni biznismen Slaviša Krunić vlasnik je više preduzeća sa preko 1000 zaposlenih radnika, između ostalih Agencije za obezbeđenje objekata, Sektor Security, kao i lanca pekara Žitopeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sve 32 žene koje su se vratile iz Sirije na Kosovo puštene su iz pritvornog centra za strance i one su sve pod istragom zbog sumnje u učešću u terorističkim organizacijama ili na stranim ratištima, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa specijalni tužilac Sulj Hođa. Državljani Kosova vraćeni su iz Sirije u petak uveče uz podršku Sjedinjenih Američkih Država. Među njima su bile i 4 borca koji su odmah bili uhapšeni, a kojima je sada određen pritvor od mjesec dana.
Slobodna Evropa.org.
Ranije malo poznata grupa pod imenom Nacionalni Tovhed Džamat optužena je da je uz podršku s polja izvela seriju samoubilačkih napada na crkve i hotele u Šri Lanki u kojima je u nedjelju ubijeno više od 300 ljudi, a ranjeno 500. U obraćanju parlamentu ministar odbrane Šri Lanke Ruvan Vijayawardene rekao je da su napadi bili osveta za prošlomesečne napade na dve džamije na Novom Zelandu i da je osim ove grupe u napad umešana još jedna, Jimmy Tailui Milatu Ibrahim. Ove se grupe nisu oglašavale, ali je odgovornost danas preuzela takozvana Islamska država. Biljana Jovićević.
Nakon što su juče priznali da su od početka aprila dobijali upozorenja da bi se napadi mogli dogoditi i izvinili što nisu ništa preduzeli, ministar odbrane Šri Lanke je utorak u obraćanju parlamentu saopštio sljedeće.
Inicijalna istraga je otkrila da je ovo osveta za napad na džamije na Novom Zelandu,
rekao je ministar Ruvan Vijayawardene dodajući.
Napad je izvela Nacionalna Tahve Džamat zajedno sa Džamijatu Milatu Ibrahim.
Ministar nije detaljnije objasnio zašto vlasti vjeruju da su napadi povezani sa ubistvom 50 muslimanskih vjernika u dvije džamije u Christchurchu na Novom Zelandu 15. marta, koji je izveo jedan napadač samoidentifikovani bijeli supremacista. Takozvana Islamska država je danas preuzela odgovornost za napad, javila je AMAK, njihova medijska agencija. Dokaze za ove tvrdnje, međutim, nije su ponudili, navodi Reuters. Izvori iz američkih obavještajnih službi prema Reutersu navode da napad nose neke od oznaka koji su imali napadi takozvane Islamske države, iako su oprezni, budući da su oni ranije preuzimali odgovornost bilo da su umiješani u napade ili nijesu. Premijer Šri Lanke Ranil Wickremesinghe je rekao u parlamentu da istražitelji provjeravaju veze iz inostranstva. Među 40 uhapšenih prema vladinim i vojnim izvorima je i jedan Sirijac kojeg ispituju u vezi bombi. Washington Post je izvijestio, citirajući neimenovane izvore iz Agencija za provođenje zakona, da su agenti Američkog federalnog istražnog biroa FBI-a poslani u Šri Lanku da bi pomogli u istrazi. Danas su u Kolombo stigli i britanski antiteroristički stručnjaci. U Šri Lanki, gdje je juče proglašeno vanredno stanje i vojsci data široka ovlašćenja, danas je dan žalosti za žrtvama uskršnjih napada.
Disidentska republikanska grupa Nova Ira preuzela je odgovornost za smrt novinarke Lire Maki u sukobima u Londonderiju. U izjavi za Irish Times Nova Ira uputila je iskreno izvinjenje partneru, porodici i prijateljima Lire Maki. Policija je uhapsila jednu ženu povezanu sa ubistvom 29-godišnje novinarke. Prethodno je uhapšena dvojica mladića, pušteni su iz pritvora. Liru Maki je verovatno pogodio zalutali metak kada su nepoznate osobe pucale i bacale molotovlje koktele na policajce tokom rutinske kontrole u kvartu Cregan. Najmanje 5 osoba je poginulo, 91 je ranjeno u sukobima pripadnika lokalnih milicija u Taezu, trećem po veličini gradu u Jemenu, saopštili su Lekari bez granica. Na Twitteru ove humanitarne organizacije navodi se da su sukobi među pripadnicima provladinih milicija i islamističkih boraca počeli 19. aprila.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka američke administracije da ne obnovi izuzeće od sankcija kupcima iranske nafte odmah je dovela do povećanja cena tog energenta, dok se postavlja pitanje kako će novi agresivni potez Vašingtona uticati na Teheran, ali i povećanje tenzije u odnosima sa drugim zemljama, pišu svjetski mediji. Ukidanje izuzeća od sankcija zbog kupovine iranske nafte za 8 zemalja podiglo je cene nafte na najviši nivo u 2019. piše Reuters, mada se očekuje da Saudijska Arabija poveća proizvodnju, analitičari strahuju da bi posljednji potez Vašingtona, zajedno sa sankcijama na venecuelansku naftnu industriju, mogao ostaviti svijet bez dovoljno nafte, ističe Reuters. Korak ka gušenju izvoza iranske nafte je deo sve agresivnije kampanje pritisaka Trumpove administracije kako bi Iran ostao bez sredstava, sa ciljem da se iznudi politička promjena među vladajućim sveštenicima u Teheranu i da se obuzdaju njegove vojne akcije širom Bliskog istoka, toka piše New York Times. Ali, ukazuje List, odluka povećava šanse za trzavice sa drugim državama, među kojima su neki bitni američki saveznici, kao i ometanje drugih spoljnopolitičkih prioriteta administracije, poput trgovinskih pregovora sa Kinom i saradnje Pekinga u obuzdavanju Severne Koreje. Sa druge strane, Financial Times ukazuje da malo naftnih analitičara veruje da će Sjedinjene Države ikada moći da potpuno zaustave izvoz nafte iz Irana, posebno u Kinu, gde bi trgovinski pregovori sa Vašingtonom mogli zakomplikovati napore da Peking prekine veze sa Teheranom, piše Financial Times. Odluka koja je uzburkala svetsko tržište i rizikovala da uznemiri velike uvoznike kao što su Kina i Indija, predstavlja pobedu savjetnika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona i njegove saveznike u administraciji, koji su tvrdili da je obećanje Sjedinjenih Američkih Država da će biti čvrste prema Iranu besmisleno ako i dalje postoji izuzeća, piše Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Upravni sud naložio zaustavljanje radova na izgradnji gondole na Kalemegdanu. U Banja Luci privedeno više osoba zbog sinoćnjeg ubistva biznismena Slaviše Krunića. Takozvana Islamska država preuzela odgovornost za bombaške napade u Šrilanki. Nova Ira preuzela odgovornost za smrt novinarke u Severnoj Irskoj. Kod spomenika Zašto na Tašmajdanu u toku obeležavanje 20. godišnjice od pogibije 16 radnika RTS-a. U nastavku emisije čućete i utiske sa književnog festivala Na pola puta u Užicu, koje prenose srednjoškolci iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Mislim da je to jedna od jako dobrih prilika da upoznamo te ljude koji se nalaze iza knjige.
Ljudi pokušavaju objediniti regiju i da slome, hajmo reći, mržnju koja se stvarila ovdje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kod spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku u toku je obeležavanje 20 godina od bombardovanja zgrade Radio Televizije Srbije tokom NATO intervencije, kada je poginulo 16 zaposlenih. Iz Tašmajdana će nam se u toku emisije javiti naš reporter Zoran Glavonjić, bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović. 2002. godine osuđen je na 10 godina zatvora jer nije ljude i tehniku izmestio iz objekta u Abardarevoj ulici.
Rusko-srpski film Balkanska međa, koji prikazuje akciju ruskih specijalaca na kosovskom aerodromu Slatina 1999. godine, od prikazivanja prate kontroverze i oprečni stavovi u javnosti, kako u Srbiji, tako u Rusiji. Dok je u Bujanovcu, mestu na jugu Srbije, dva puta otkazana projekcija ovog filma, u Rusiji je oštra izjava na račun Balkanske međe koštala ruskog filmskog kritičara Antona Doljina radnog mesta u najvećem državnom medijskom holdingu VGTRK. Doljin je Balkansku među u postu na društvenoj mreži Facebook nazvao kandidatom za najgori film 2019. godine, ali iako je ovaj komentar bio namenjen Doljinovim prijateljima na Facebooku, ubrzo nakon toga Rusija 24 objavila izveštaj u kome se tvrdi da Doljin iz ličnih interesa kritikuje ovaj film. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu www.radioslobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
Od 97.000 evra, koliko je ove godine iz gradskog budžeta Valjeva opredeljeno medijima, više od polovine otišlo je na adrese beogradskih medija. Valjevski novinari sumnjaju u objektivnost i zakonsku osnovanost raspodele sredstava, pa se sve češće ne pojavljuju na konkursu ili vraćaju sredstva koje su im dodeljena. Iz Valjeva se javlja Milena Kuzmanović.
Mi smo televizija koja se nikada nije predstavljala ni radila tako da se sviđa režim. Mi smo dali projekat koji se tiče mladih ljudi u Valjevu. Uverena je Danijela Dovečer, urednica te televizije iz Valjeva, koja na ovogodišnjem opštinskom konkursu za sufinansiranje projekata medijskog sadržaja od javnog značaja nije dobila sredstva. Od 11 miliona i 440.000 dinara, koliko ove godine iz budžeta grada Valjeva izdvojeno za medije, više od polovine, preko 6 miliona dinara, blizu 60.000 evra, dobili su mediji iz 90 km od Valjeva udaljenog glavnog grada Srbije. Za odluku da više od pola sredstava ode medijima u glavnom gradu Srbije i pored toga što grad Beograd ima svoj konkurs sa znatno većim budžetom, gradska uprava u Valjevu odgovornost prebacuje na komisiju koja je određivala koji će projekat proći, a koji ne. Predsjednik Valjevske komisije za raspodjelu medijskih donacija Aleksandar Simić, novinar iz Beograda, u telefonskom razgovoru rekao nam je, cilj nam je bio da poboljšamo stanje informisanja u samom Valjevu. Uz tvrdnju da je komisija poštovala
poštovala zakonska pravila. Između ostalih, donaciju je dobio SOS Kanal Plus iz Beograda. Vlasnik SOS Kanala Plus je biznismen Radojica Milosavljević, koji je poznat i po tome što je privatizovao pre 4 godine 8 televizije u Srbiji, da bi umeđu vremenu neke od sprovedenih privatizacija bili poništene. Mimo konkursa, Valjevo ove godine iz budžeta putem javne nabavke medijima opredelilo još 4 miliona dinara i ta sredstva su uglavnom završila na poznatoj beogradskoj adresi. Povodom tog tendera oglasila su se novinarska udruženja Srbije. Valjevac Slobodan Ćirić, novinar i član izvršnog odbora udruženja novinara Srbije, tim povodom kaže:
i mi smo pozvali gradonačelnika Valjeva da povuče taj konkurs, da povuče tu javnu nabavku, jer smatramo da je ona nezakonita. Jer smo mi jednu dobru ideju projektnog sufinansiranja na razno razne načine uspeli da izopačimo, pre svega naravno političkim uticajima uspeli da izopačimo i pretvorimo u stvari deljenje novca onima koji su nam politički bliski, a ne onima koji naprave najbolje projekte.
Sve to je bio povod protesta dela valjevskih novinara koji sumnjaju u zakonsku osnovanost raspodele sredstava, pa je zabeleženo i da su pojedini mediji vratili sredstva koja su im udeljena. Ove godine to su učinili portali Kolubarske RS i Va Medija, kojima je dodeljeno 60, odnosno 50.000 dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milan Kuzmanović.
Finale ABA lige između Beogradske Crvene zvezde i Podgoričke Budućnosti biće zapamćeno po scenama koje nemaju dodira sa sportom. Incidenti, gađanje tvrdim predmetima igrača gostujućeg tima sa navijačkih tribina, vređanje po nacionalnoj i rasnoj osnovi su scene koje su se mogle vidjeti pred održavanje utakmica i u Beogradu i prethodnom Podgorici. Da li je sport izgubio bitku i da li su sportisti žrtve, u prilogu Srđana Jankovića.
Nasrtanje navijača na igrače gostujućeg tima, fizički kontakt, vrijeđanje, neprijateljska atmosfera, gađanje igrača tvrdim predmetima za tribina, sve je to prethodilo odigravanju posljednje utakmice u Beogradu, nakon koje je Podgorička Budućnost saopštila da su igrači doživjeli horor, linč i fizičko nasilje i za to optužili direktore ABA lige i čelnike Crvene zvezde. Slično je bilo i prethodno na trećoj utakmici u Podgorici, gdje su zvezdini igrači dočekani pljuvanjem i vrijeđanjem dijela navijača koji su bili smješteni uz sam teren, od kojih su neki bili sinovi crnogorskih funkcionera. Komentarišući događaje u Podgorici i Beogradu, proslavljeni košarkaš Dragan Kapičić konstatuje da je sport ugrožen i da igra više nije u prvom planu.
To je nešto što se pojavljuje, što ugrožava generalno sport. Jedan pristup generalnog mladih ljudi na ovakvim takmičenjima u kome se ne gleda utakmice ili utakmice u drugom planu, ne gledaju se potezi i to u nekom drugom planu u odnosu na ko će da nadjača nekoga u nekim obstruktivnim metodama i tako dalje. To je ono što je jako tužno i ružno. Ja sam jučer posmatrao ovu utakmicu, a nisam očekivao da će biti onakve tenzije, pogotovo što smo vidjeli prethodno vreme sličnu situaciju. Dakle, tu je i na organizaciji, i na klubovima, pre svega na edukaciji mladih ljudi koji prate.
Dragan Kapičić smatra da razloge za takvo ponašanje treba tražiti u društvenim događajima koji se prelivaju i na sport.
Zašto je to tako? Morali bi da uđemo u nekakvu problematiku društvenu u kome se mnogo toga dešava na ulici, mnogo toga dobija karakter ozbiljnog sukoba, ozbiljnih problema. Govorim i o nekim drugim stvarima, čuli smo svjedoci sada ovih zadnjih dana na relaciji političkih nekih događanja uopšte. I to je ono što zabrinjava. Ne smije se politika prenositi na sport.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Regionalni književni festival Na pola puta, koji je u nedjelju počeo u Užicu, jedinstven je jer ga organizuje jedna srednja škola, a pored susreta pisaca sa postjugoslovenskih prostora u malom mjestu u Srbiji događa se i susret srednjoškolaca iz regiona. Kao i prethodne 2 godine, prenosi Nauka Ilić, i ovog aprila gosti užičkih gimnazijalaca su srednjoškolci iz Rijeke, Sarajeva i Zagreba.
Tim Glavan, dolazim iz Rijeke. Šta za mene znači književni festival u Užicama? Mislim da je to jedna od jako dobrih prilika da zapravo upoznamo neke autore, da upoznamo te ljude koji se nalaze iza knjige. Možemo pričati s autorima i da nam oni pričaju o procesu stvaranja te knjige, koji su njihove misli bile tada.
Ja sam Filip Kamšić, gimnazija Sarajevo. Ljudi pokušavaju objediniti nekako regiju i da slome, hajmo reći, mržnju koja se stvorila ovdje proteklih par godina i ljudi koji se ne gledaju po tome, koji jednostavno nisu ljudi više jedni prema drugima nekada, nego se gledaju po koje su vjere i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, vrlo mi je drago što sam ovdje prvi put, a i također ovdje je književnost. A ja sam nedavno shvatio kako sam toliko vremena vremena potrošio da na neke beznačajne stvari kao što su igranje igrice za kompjuterom, gledanje TV-a, serija i što nisam uzeo nešto da čitam.
Ja sam Aleksandra Anđelić, treća godina Užičke gimnazije, jezični smer. Da sve više i više profesorka nam daju neke knjige koje ne možemo da nađemo svaki dan, koje, na primjer, one imaju kopirano ili su neke izdanja koje ne možemo da kupimo i onda tako je počelo da me vuče sve to i ti neki pisci koji nisu onako, za koje ne možemo da čujemo svaki dan i tako sam evo već treću godinu ovdje.
Nenad Veličković, književnik i univerzitetski profesor iz Sarajeva, govorio je u Užicu gimnazijalcima iz regiona o poeziji i šopingu. Kaže, novi oblici komunikacije doneli su i novi jezik mladih, a savremeni pisci se prilagođavaju toj čitalačkoj publici. Suština se negde gubi, te je i dalje odnos između šopinga i poezije 6:1.
Sve više pisaca nastoji da prilagodi svoje pisanje promijenjenoj pažnji mladih ljudi. Gradivo u školi samo po sebi je nesavremeno, anahrono, neprilagođeno interesima i uzrastu đaka. Ono postoji zato što je neko nekada iz nekih sasvim drugih razloga to natrpao u školske programe.
A mladi književnik Dejan Atanacković obratio se gimnazijalcima pričom o savremenoj vizuelnoj umetnosti.
Potpuno genijalna ideja, prvo, da se čitav festival jedan fokusira na jednu srednju školu, da se valorizuje praktično jedna institucija srednje škole.
Veliko interesovanje učenika bilo je i na predavanju Barbare Matejčić o narativnom novinarstvu, kao i Mustafe Zvizdića o putopisu Ljudi govore Rastka Petrovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na Taš Majdan kod spomenika Zašto. U ovom parku toku je obeležavanje 20 godina od bombardovanja zgrade Radio Televizije Srbije tokom NATO intervencije kada je poginulo 16 zaposlenih. U Taš Majdanskom parku je naš reporter Zoran Glavonjić. Zorane, ko se okupio kod spomenika i kakve su se poruke mogle čuti?
Članovi porodica poginulih, rukovodstvo RTS-a, predstavnici Ministarstva informisanja i Skupštine grada Beograda održali su minut ćutanja i položili vence na 20. godišnjicu pogibije 16 radnika RTS-a u NATO bombardovanju ove televizije u Beogradu. U ovim trenucima obeležava se početak izgradnje memorialnog centra ovde u Aberdarevoj ulici, dakle otkrivena je tabla sa informacijom da će ova zgrada koja je bombardovana 99. biti u budućnosti memorialni centar u znak sećanja na pogibiju ovih radnika. Miroslav Medić, predstavnik porodica poginulih u bombardovanju Radio Televizije Srbije, rekao je da 20 godina posle ostaje pitanje koje piše na spomeniku ubijenima u ovom bombardovanju, zašto. Kako je rekao, porodice traže odgovor na to pitanje i zašto do sada niko iz NATO zemalja nije odgovarao za, kako je rekao, ovaj zločin i zašto oni, čija je bila to obaveza u državi tadašnje Jugoslavije, nisu učinili ništa da zaštite radnike RTS-a, zašto niko iz države nije preduzeo ništa da spreči ovaj zločin, rekao je Medić, i zašto niko do dan danas nije kažnjen zbog ovoga. 20 godina čekamo odgovor na ta pitanja i nećemo odustati od pravde, rekao je Miroslav Medić, predstavnik porodica poginulih u bombardovanju zgrade Radio Televizije 99.
Hvala Zorane, bio je to naš reporter Zoran Glavonjić. Opširnije o ovome potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Upravni sud naložio zaustavljanje radova na izgradnji gondole na Kalemegdanu. U Banja Luci privedeno više osoba zbog sinoćnjeg ubistva biznismena Slaviše Krunića. Takozvana Islamska država preuzela odgovornost za bombaške napade u Šrilanki u kojima je poginulo više od 300 ljudi. Kod spomenika Zašto na Taš Majdanu obeležena 20 godina od pogibije 16 radnika RTS-a tokom NATO intervencije. Sutra će biti pretežno sunčano, slabiji vetar, temperatura do 23 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.